můj host se jmenuje David Maršálek a je to velký milovník historie. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Já už jsem říkala před malou chvílí, tak pro ty, kteří přišli až teď k vysílání víkendového hosta Radiožurnálu, vy jste ten, co s kamarády vlastně před 12 lety, teď v únoru to bude 12 let, založil nedaleko České Třebové pravěkou osadu Křivolík. Proč jste to tehdy udělal?
Ano, teď je to teda neuvěřitelných 12 let. To je trošku návrat do minulosti pro mě.
Takže, asi je máte rád, ne?
Samozřejmě máme vůbec jakoby rádi tu historii, nebo v té době jsme byli i vedoucí skautských oddílů a hledali jsme takovou jakoby náplň pro naše vlastně mladší členy. A my jsme se trošku přetočili z toho, nevím, směru indiánského, ale jakoby spíš k našim kořenům, tak jsme šli do naší minulosti, takže jsme jezdili na, nevím, na hrady, zámky a postupně jsme se vraceli v čase, až jsme skončili v pravěku.
No, jaký ten pravěk před těmi 12 roky byl na tom místě, kde dnes tedy je Křivolík?
Tak to bylo vlastně taková krajina nebo takový pozemek, který jsem uzmul svojí rodině, který svým charakterem odpovídal, nejme tomu, místům, kde naši předkové právě v tom pravěku zakládali svoje osady.
To znamená,
je tam zdroj vody, je tam potok, jsou tam okolí lesy, to znamená surovina dřevo, z kterého se stavilo po vlastně tisíciletí v našich končinách, takže to bylo takové dobré místo, kde začít.
Pro kamarády radost, co pro vaši rodinu, když jste jim to uzmul, ten pozemek?
A tak já úplně nechci mluvit o své rodiče, ale asi určitým způsobem radost, že třeba nechodím do hospody nebo nehraju automaty, že vlastně jsem v přírodě a nějak se věnuju nějaké osvětové činnosti.
Chodí oni za vámi nebo chodili za vámi na Křivolík se podívat, jak to
jo, chodili,
pod rukama?
No, rodina to sledovala.
A měla radost.
No já doufám.
Kolik je tam průměrná návštěvnost ročně?
Ročně kolem 3000, no.
To je dost.
V chvíli. My samozřejmě musím tady asi říct, že ten projekt je takovej spíš komunitní, komunální, je tam volný přístup, to znamená, dá se tam zajít během celého roka a v podstatě není to nějak uzavřené, takže i ta návštěvnost se jako hůř kontroluje.
Možná ji začnete víc kontrolovat teď od února, kdy si budete připomínat těch 12 let. Dívala jsem se, že akce, kterou tam pořádáte na Hromnice 2.2. je vždy taková větší pro veřejnost. Bude i letos?
Ano, bude i letos. On právě ty Hromnice, nebo Keltové tomu říkali třeba Imbolc, je trošku zapomenutý svátek, který dneska už se nějak nepřipomíná, tak jsme si říkali, že to je škoda, navíc je to i v období, kdy se víceméně nic neděje, takový ten klid, neběží ta sezóna, takže jsme si říkali, že půjdeme do toho a ta návštěvnost je docela dobrá, takže...
A jak se ten Imbolc slavil a slaví?
No, to my přesně nevíme, jo. My můžeme vycházet třeba nějakých lidových tradic nebo třeba od přírodních národů, protože je to období, říká se tomu první svátek jara. Ono to teda nevypadá, tady u vás je teda takové jako jarní počasí, u nás, když jsme v kopcích, tak tam máme sníh, tam je ještě pořád jakoby zima, ale v té přírodě, co se děje, tak vrací se třeba míza do stromu, to znamená končí období, kdy se kácelo dřevo, rodí se první vlastně jehňata, takže už takový ten život, to probouzející se jaro už jako bují pod tím sněhem.
A jak to u vás vypadá?
No v tuhle chvíli tam máme nějakých 35 čísel sněhu.
Jaká byla cesta?
Cesta byla v pořádku, jako to jsem měl vlakem, ale jinak teďka to je jakoby dostupný to místo v podstatě jenom pěšky nebo na lyžích. No.
David Maršálek, budeme se bavit o pravěku a nejen o něm a o osadě Křivolík nedaleko České Třebové, kterou se svými kamarády před 12 lety založil. Kolik vás vlastně tehdy bylo? Kdo jste to dávali dohromady?
Neřeknu úplně přesně. To není, nějakých zhruba 15 mladých lidí.
A teď?
Kolik to je nějaká 20. No. On se to pořád tak drží, ale my nemáme jako nějaký striktní členství nebo něco, jo. Takže na to je nabalená další jako spousta lidí, která přijede jednou, dvakrát ročně. Takže to není nějaká, nevím, svázená organizace, když to řeknu. Jako.
Čím jste začínali? Kde jste se inspirovali? Od koho jste opisovali? Nebo s kým jste se radili?
No, my jsme asi začínali dost spontánně, no. Že spíš to bylo prvně takový jakoby herní, hlavně pro ty děti, jakože jsme si vybrali třeba nějaký historický okamžik, ten jsme jako spodobnili, takže jsme se vraceli třeba do času Keltů nebo do Sámovy říše a něco jsme z toho jakoby vybírali. Postupně samozřejmě přišel jako ten zájem o ty řemesla nebo i o to vybavení, aby jsme měli, já nevím, vlastní keramiku, takže jsme si vyráběli hrnečky, vypalovali, takže tím jsme zase, jak se vlastně vypaluje keramika, jestli v ohništi, jo, nebo případně jsme si postavili pec a zkoušeli jsme takhle, nebo tavit bronz a takovýhle jakoby řemeslný.
Jak se taví bronz?
no musíte mít měťacín a vysokou teplotu a pak to rozstavíte. Takže vyrobíte si v podstatě keramický hrníček, musí tam být hodně příměsí písku, aby to vydrželo prostě velký žár. To umístíte do pícky, topí se tam dřevěným uhlím, aby tam právě vznikla ta vyšší teplota, míchá se do toho měchama, v tom namávání se tam vzduch, tím docílíte teploty přes 1000 stupňů a to v podstatě stačí, abyste tu taveninu rozstavili a pak už jenom odliváte.
Mm, to si mohou běžně třeba na takových festivalech, které tam pořádáte, lidi vyzkoušet?
No, úplně běžně ne, ona tam je docela jakoby náročná příprava, je potřeba tu pec vyhřát, jo, připravit, takže hlavně připravit ty formy, jo, takže to je docela složitější řemeslo, no.
Jezdí tam i studenti archeologie. Co všechno oni si tam mohou vyzkoušet? Mě zajímá ten praktický dopad na ty studenty, to osahání si všeho z téhleté historie 37 tisíc let třeba staré.
Ano, no ten pravěk je v podstatě nejdelší období našich dějin, kdy se prolínají vůbec jakoby období, kdy se střídali různý materiály, což samozřejmě pro ty studenty je dobrý v tom, že oni to vidějí v té živé části té kultury, že ty předměty, jak se dostali samozřejmě do země a těch 1000 let tam čekali na toho archeologa, než přišel, tak samozřejmě se deformovali, prošli nějakýma jakoby transformačníma procesama, takže my ukazujeme tak, jak to byly, jak to ty předkové používali, že tady ten tvar, já nevím, je tvar třeba srpu, jak se to uchycovalo do organických jakoby částí, to znamená do dřevěné rukověti, což samozřejmě se nedochová v našich podmínkách, kde nacházíme třeba antikovy nebo kameny, takže nám chybí ta část, dejme tomu, těch rukovětí, jak tím ten člověk pracoval, takže tohle všechno si můžou vyzkoušet.
Osobní rovina mě taky zajímá, protože máte ženu, máte děti, tak nekrade to příliš mnoho času?
Samozřejmě bych chtěl říct, že ne, ale
musíte
samozřejmě
říct,
že
ano.
Že samozřejmě krade, je to koníček jak cokoliv asi jinýho, takže je tam potřeba trávit určitý čas, který si ten projekt bere, takže ano, no, bere. Až děti povyrostou, bude to třeba lepší, že je budou moc víc brát sebou, teď samozřejmě, když jsou malí, tak třeba teď v zimě to vůbec nejde, no.
Tak to udělat alespoň část třeba té osady, jako aby to fungovalo jako taková chalupa, to by nešlo?
Ano, to by šlo, samozřejmě to jsou všechno domečky, které fungují na dýmný provoz, to znamená topí se v ohněm, že jo, všude ten dým a to, takže když z toho pak jako se vrací tady do té civilizace, tak se mě kolegové třeba ptají, ty jsi griloval nebo udil, že jo, takže má to takový jako vedlejší efekty, no.
S Davidem Maršálkem z pravěké osady Křivolík si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu a jestli vás třeba období kolem nuly, tedy roku nula, zajímá, tak můžete posílat svoje otázky, ale můžete se ptát v podstatě i na tu současnost, i na budoucnost. V každém případě adresa radiožurnál je vám k dispozici. Řekněte mi, vlastně to období kolem toho roku nuly, to je období, kdy na našem území jsou Keltové, Germáni, jak to tady vypadalo, jak to vypadalo třeba tam, kde zrovna teď je ten Křivolík?
Tak já jsem rád, že jste otevřela tady to téma, že to je období, který mě asi baví nejvíc, protože se právě prolínají ty archeologické nálezy s těma písemnýma, takže neznáme jen tu hmotnou kulturu, ale známe už třeba nějaký jako příběhy nebo vzkazky, což je jako vždycky zajímavý to porovnávat, nebo se v tom trošku šťourat v úzovkách. Takže samozřejmě ty protohistorické společnosti, tak se tomu nazývá, když už jako máme právě pár informací od těch většinou antických autorů, ať to byly Řekové nebo Římani. Takže tím pádem dostáváme takový jiný náhled na tu kulturu, jo, už není taková úplně němá, ale už nám prozrazuje jména, nevím, kmenů, takže víme, že u nás sídly třeba jako Bojové, což z toho vznikla pak následně ta Bohémia, ten latinský opis naší vlastně země, takže to byl i třeba jeden z důvodů, proč jsem se v tom začal trošku jakoby šťourat, šáhat do toho. Právě, že i první jakoby objekt, který jsme stavili, byla právě rekonstrukce domů z doby železné, což je právě období těch Keltů. Takže, ale jakoby architekturou nebo typem, jak se stavěly ty domečky, ono to bylo pořád víceméně stejný, protože žijeme ve střední Evropě, kde dostatek jakoby dřeva, takže nás nic nenutilo prostě po tom, co jsme si lesy vykáceli, jak se to stalo třeba Římanům nebo Řekům, museli přejít na ten kámen, takže u nás vždycky dřevo bylo, takže měli jsme dřevo, měli jsme hlínu, měli jsme dostatek krákosu na střechy, případně slámu z polí, takže kdybychom se koukli od prvních zemědělců, to nějakých 5000 let zpátky, až já nevím, po ty Kelty, Slovany, vlastně do raného středověku, ty vesnice, ty osady byly pořád stejné. Vizuálně.
Kdybyste se ocitl v té době, tak s typem jakého člověka byste chtěl mluvit? Kdo by to byl? Na co byste se ho ptal?
No mě by asi zajímalo jako běžný člověk, teda, jo, asi by to nebyl nějaký náčelník, nebo já Junker, tu známe třeba ty profláklé druidy. Myslím, že mě asi zajímalo takový ten příběh všedního dne, úplně normálního člověka, jak to třeba probíhalo, jaký měl náhled třeba na život, jo. Protože dneska...
Co si myslíte, jaký měl? Z toho, co vlastně člověk může na základě archeologie vidět, domýšlet si, číst, když to všechno, řekněme, odfiltruje, tak co mu z toho může vyjít, nebo co tam vychází vám?
Tak, co nám třeba z toho vychází, je, že byl daleko nižší věkový průměr života. To znamená, že dloží se třeba 40, což dneska je bez problému, samozřejmě i dvojnásobek skoro už není problém, tak pro ty naše předky byl docela jako už požehnaný věk, kdy už museli stihnout v podstatě všechny ty strasti a radosti. Takže určitě to byla taková spontánnost, větší radost ze života. Ono i když se koukneme na ty svátky, které slavili, tak máme samozřejmě konec roku tak jako v přelomu zimy, což je takový jako dost nelogický. Naši předkové ho většinou měli právě o těch dušičkách, o tom Samhainu, kdy končil ten rok, protože čekala ta zima a už prostě se nevědělo, kdo jako se zase setká na tom jaře. Jo. Takže určitě spontánnost i taková vzájemná asi pomoc, protože když stavíte ten dům, většinou nebyly žádné firmy, nešlo si vzít hypotéku a firma vám to postavila na klíč, takže museli jste mít i dobré vztahy s těma sousedama v rámci svojej rodiny, protože sám jako jedinec byste neuspěl, jo. Takže určitě takové jakoby komunitní vyšší standard.
Jste říkal, že teď je u vás zima, na Křivolík se člověk dostane na lyžích, tak jak vlastně v těch dávných dobách v té protohistorii přežívali, jak to vypadalo v té zimě?
Tak my přesně samozřejmě nevíme. My co můžeme říct, tak sklidnilo se ten rok jako takový, protože to byly všechno zemědělské populace, takže nejvíc práce bylo na jaře, obdělat půdu, zasejt, pak se čekalo, pak byly zase týždně docela nároční období, pak shromáždit zásoby na zimu, abyste přežili, jo. Takže ta zima je taková v podstatě oddychová v uvozovkách, jo. Samozřejmě jsme zapadaný sněhem, což asi byli i naši předkové, takže jste v podstatě pak uzavřený víceméně v těch domečkách, takže můžete se věnovat zase nějakému řemeslu, třeba nějakému podomáckému, na který nemáte čas přes tu sezónu, takže opravovalo se vybavení, tkali se třeba látky, protože to je právě ta čas u těch zimních, po těch zimních večerech, ono víceméně nonstop se spřádali nitě, to bylo na takzvaných jakoby přeslenech, což jste museli natkat jako neuvěřitelné množství jakoby těch nití, abyste si vůbec utkali oblečení, takže i byla i vyšší cena toho oblečení, samozřejmě známe to i u těch bot ještě relativně nedávno, že se v podstatě dědili, takže větší takový důraz asi na to řemeslo v tom zimním období.
David Maršálek, hostem víkendového radiožurnálu, povídáme si o životě, asi takovém těžším životě v pravěku. V každém případě musím říct, že zvířata, které k té krajině od pradávna patřila, tak i na ty se zaměřujete, nejen na to, jak ta krajina vypadala, jak vypadalo obydlí a jak ti lidé v něm žili. Od roku 2009 se snažíte udržet právě v České republice tarpana, zpětně regenerovaného divokého koně. Takhle jsem to přečetla a vyčetla. Tak mi řekněte, o jaké zvíře jde? Protože...
Já nejdřív asi na úvod jenom řeknu něco k těm zvířatům. Ty zvířata hrály důležitou roli v té krajině, jo? Že právě tím, že máme do dneška třeba černozem v Polabí, je právě tím, že tady běhali velký stáda těch bíložravců, který vypásávali vlastně tu náletovinu z toho lesa. To znamená, že ten les se neměl šanci rozšířit do všech těch míst. Tím pádem máme dobrý úrodný půdy, protože jinak ta černozem degraduje na hnědozem, pokud tam roste les. Takže to je taková jako díky těm velkým zvířatům. A tady právě ten tarpan, ten má jako smutný osud. On je docela nedávno jako vyhynulý druh. Tuším někdy 1887 v moskevský zoo umřel poslední vlastně divoký exemplář. Pak se to teda jakoby v Polsku snažili jakoby zachránit takzvaně regenerativním chovem. To znamená, že ty selský koně v tom východním Polsku měli vysoký podíl té divoké krve těch koní, takže oni selektivním chovem vlastně se dostali vizuálně zpátky k tomu koníkoj, který byl. Takže tím pádem se jakoby tak nějak navrátil, tím se dostal třeba i do našich zooparků v rámci České republiky.
Jak vypadá ten, kdo ho v tom zooparku neviděl? Tak je menší, je hodně menší?
Je menší, je to takový zavalitej koník, má takový...
Když ho srovnáme třeba, pardon, s koněm Převalského, kterého známe.
Ten je hodně podobný. Jsou takový dvě podobné linie, ono se někdy předpokládá, jestli jaká tam je podobnost, že třeba, nevím, ještě v době římský máme toho koně převalský uložený i na našem území, takže záleží, jestli ty kostry byly opravdu natolik odlišný. No samozřejmě se spekuluje, jestli ten tarpan byl opravdu jako divoký kůň, nebo jestli už to nebyl uteklej kůň, který zdivočel, byť třeba v době bronzových, takže jako dlouhé úsek, kdy jako byl zase jako svobodnej. Takže, no má to zhruba nějakou myšlošedou barvu, je to třeba Herodotos to popisuje i ve své jako díle historika, že ty koně u toho Černého moře právě popisuje tady ten zvlad, který mají. Mají uhoří pruhy, zebrovaný kopita, jo, je to takový fakt jako archaický koník, jako vizuálně velmi pěkný, hlavně dobře přizpůsobený na naše klima, takže i ten chov nevyžaduje nějaký speciální, já nevím, stáje nebo nějakou vysloveně odbornou péči. A to, co jste říkal, že se snažíme tady udržet, je ten důvod, že jakoby návštěvnicky je to prostě jenom další kůň v těch zooparcích, takže není jakoby návštěvnicky zajímavý a dneska samozřejmě jde všude jako o peníze, takže se snižou náklady, takže třeba ty zooparky se ho zbavujou, takže v podstatě myslím, že dneska poslední místo je zoopark Chomutov, kde ho můžete vidět a pak teda Česká Třebová, kde se ho snažíme tak nějak jakoby držet, aby nekončili jako tak, jak prostě končili většinou na jatkách, no.
David Maršálek, náčelník sdružení Pakrie, které provozuje osadu, pravěkou osadu Křivolík, je připraven odpovídat i na vaše otázky, tak je můžete posílat přes www.radiožurnal.cz. Já jsem našla, že to je označení divokého kance a že pochází údajně z původního dialektu ostrovních Keltů. Je to kanec nebo bachyně?
No to je dost právě záhadný slovíčko, jo. My, když jsme vznikali, tak samozřejmě, když se zakládáte spolek, tak musíte mít nějaký originální název, pokud možno nezaměnitelný, tak jsme samozřejmě šli jako do starých jazyků, tam na nás vykouklo tady to slovíčko a my jsme právě řešili, co to vůbec jako je nebo není. Říkali jsme na jednu stranu jako zas dobrý, že to má to nějaký příběh. No teda je docela zajímavý příběh je, že v přírodě i existují albíni, to znamená, že to jsou posvátný zvířata pro ty naše předky nebo byla, protože bílá barva je vzácná v přírodě a my jsme právě kousek i od toho místa jednoho dne jako zahlídli právě albína jako bílý svině, bachyně i s malejma prasátkama a proto ji máme i vlastně v tom znaku, i když to bylo až potom, co jsme si to lingvisticky jako vyhledali a připravili, tak proto máme to bílý prasátko a někdy se právě spekuluje, co to je, nebo máme to slovo bachyně v češtině, že jo, který nevíme, kde se kluvně jako vzalo, takže jestli to nemluvím prapůvod nějaký bachryně, bakryje a tím právě jsme se dostali do našeho názvu tak
a
trošku.
Jak Keltové tedy označovali to divoké prase?
No, jakoby, co víme, tak toho kance označovali jako eburos, ale ono to zase není jako jméno toho zvířete, ale je to v podstatě, když to přeložíme, to, co je skryto v tisovém křoví. Že u těch národů často je, že ono to je i v křesťanství neber boží jméno nadarmo, že jo. Takže to berete jenom, když ho jako potřebujete, takže ty zvířata popisovali často jako těma znakama. To znamená, oni se schovávali v těch křovinách, ty divočáci, oni přes den spějí, že jo. Takže oni jsou aktivní v noci, takže vylejzeš jakoby posetnění. Nemusíme chodit daleko, máme medvěda, že jo, ten, co jí med, jo. Takže ono to je i u těch jiných zvířat. Takže samozřejmě musíme si uvědomit třeba právě pro toho kance, on je hodně spojovaný s těma keltama jako posvátný zvíře, známej toho obelixe, co si dává ty divočáky ke svačně. Takže, ale co chci říct je, že dneska ty zvířata máme daleko menší, jo, oni se dokáží dožít daleko většího věku, než se dneska dožijou díky vlastně odstřelu a vlastně ochrany té krajiny, aby nepáchali škody na polích. Takže třeba nevím, v Karpatech tam jsou doklady i tunových kanců, jo, takže opravdu to byly takový velký zvířata, který v podstatě protivníka tím svým věkem a tou váhou, kterou postupně nabrali, ztráceli přirozený nepřátel, to jsou třeba vlci. Takže pak už zůstával opravdu jen ten člověk, anebo případně ten medvěd, který se na ně mohl troufnout.
A v tom hospodářství ta zvířata, když se vrátím třeba zase k tomu koni, k tomu tarpanovi, který byl také menší, obecně byla menší v té době?
Byla menší, my to máme doložení právě z těch nálezů těch koster, zvaně z osteologického materiálu. To má velkou totiž výhodu, jo. Když máte ty zvířata v té ohradě, tak samozřejmě problém, jak uchovávat to maso jako delší dobu. Můžete ho solit, můžete ho udit. Jsou to zase náročnější operace, že vždycky bylo lepší to zvíře zabít a celý ho zužitkovat. To znamená, vybrala se ta jedna ovečka, zužitkovala se jedno to prasátko, takže jste měli v ohradě ne třeba tři velký prasata, který bychom znali dneska, a měli jste jich tam třeba 10. To znamená, postupně jste je brali a využívali. Takže
v podstatě, chodící lednice?
Je to chodící lednička, no.
Co vás čeká dál? Co budete ještě vylepšovat? Jak se posouváte? Já vím, že teď chystáte výstavu Barbaři v pohybu, která bude mít 9. února v Litomyšli svůj začátek, tak mě zajímá, proč zrovna tohle téma jste uchopili a posíláte ven.
Je to tak, není to jenom o té pravěké osadě, ale je to všeobecně o prezentaci toho jakoby zapomenutého života nebo toho odkazu těch předků. Tohle je právě výstava, na které se podílíme společně s právě s tím regionálním muzeem v Litomyšli, protože to Litomyšlsko, v podstatě ten pardubický kraj, je teďka relativně dost bohatý právě na nálezy.
Tam je hodně nálezů.
Tam lezou docela zajímavý nálezy, z doby římský, právě z doby, kdy jsme byli v zájmu hledáčku toho římského impéria. Dokonce Marcus Aurelius, jeho římský císař, zamýšlel vytvořit provinci Markománii. Známe ty markománské války podle kmenu právě Markomanů, kteří sídlili na našem území. A teď právě to se odráží od vlastně teďka dobrého nálezu římského pochodového tábora, což je přímý doklad jako účasti římských vojsk na našem území, který se našel vlastně v Jevíčku, což je oblast vlastně jižní části Pardubického kraje. Takže od toho se to odráží, ale jsou tam i další nálezy na tom Litomyšlu samotné, jako třeba hrod římského meče, takže taková interakce mezi těmi našimi předky a tou římskou říši, par excellence, jak se říká, jo, takže tohle chceme přiblížit, tuhle tu dobu.
Najde se ještě něco, myslíte?
Předpokládá se to, no, že ten tábor asi nebude poslední, předpokládá se, že pokračovali dál na sever, že právě korigovali ty stezky právě z Čech na Moravu, aby si zabezpečovali tu oblast jižní Moravy, kterou v podstatě v té době už zabrali a začali ovládat. Takže nebejt vlastně smrti toho římského císaře, tak by asi ta provincie vznikla, my bychom spadli do sféry římského vlivu.
Když se podíváme na to, co vlastně všechno máte za sebou a co je před sebou. Vy se snažíte pečovat i o tu krajinu. Já už jsem se jednou ptala na to, jak ta krajina vypadala, co tam rostlo za keře, za stromy, jak se vlastně daří udržet tu krajinu v takové symbioze s námi, s lidmi. Jak to bylo tehdy, jak je to teď a co třeba ten velký otazník, který si klademe poslední léto, co léto, a to je voda v krajině.
Je to tak, ono vždycky tam působila velká interakce, jo, takový můžeme říct někdy přátelský, někdy nepřátelský, takový jakoby střet mezi člověkem a tou krajinou, protože samozřejmě je to jednak zdroj jakoby těch surovin, ale zase když to přeženete, tak zase o něco můžete přijít, jo, když třeba moc vykácíte lesa v okolí těch vesnic, tak vám klesne spodní voda, takže vy přijdete třeba o vodu ve studních, jo, to máme doklady třeba, nevím, z Vysočiny, ze středověku, kdy ty vesnice zanikají právě proto, že to takzvaně přepálili začátek a přišli o tu vodu a bez vody se žít nedá, jo. A tím, jak máme teďka poslední dobou ty suchá léta, tak se to právě ukazuje i vlastně i v oblasti našeho Křivolického údolí, že ten potok třeba neteče celý rok. Já jako kluk pamatuju, že tekl celý rok a zase to jakoby vysychá, takže my jsme tam třeba obnovovali lesní tůně, aby když je dost vody, právě třeba na jaře po tom sněhu bude dost vody, takže se tůně se naplnějí a postupně tu vodu vlastně uvolňují do těch spodních pater, takže tím vlastně pomáháme třeba pramenům nebo i té vegetaci v okolí, jo. No samozřejmě bojem s tou druhou skladbou toho lesa, protože
no, jaké stromy tam byly nebo jaké by se tam měly vlastně navrátce tam měly by převládat.
Že původně, když to vezmeme hodně ze široka, tak byly bukojedlové lesy v oblasti. Ten buk byl takový král našich lesů. V nížinách samozřejmě v Polabí ten dub, že ho zase jakoby hodně, hodně rostl. Takže převažovaly ty lisnaté, které samozřejmě i lépe odolávají suchu a škůdcům. Takže tím, jak máme třeba, nevím, teď jsou ty kalamety s tím kůrovcem, tak ono v úzovkách ta příroda si jako tak nějak čistí ten prostor a uvolňuje ho těm druhům, který tam budou schopný růst. Jo. Takže tím, že jsme do toho prostě jako člověk už zasáhli přes příliš, tak zna se nám to teďka jako vrací, no.
Vy jste říkal, že je vás asi 20, kdyby vás mohlo být víc, byl byste rád? Přivítal byste, nebo byste vy všichni dohromady přivítali
určitě
nové
členy? Určitě bychom to přivítali, jako určitě se nebráníme tomu, my jsme
co ten člověk musí umět, aby se stal vlastně takový?
V podstatě nic, musí mít jako zájem, jo. Že my jak se tím prolínáme, jak jsme se tady bavili, o těch prezentací třeba těm dětem nebo studentům, jo, nebo tomu řemeslu, ale věnujeme se, já nevím, třeba i rekonstrukci toho jako boje na základě těch archeologických nálezů, třeba té výbavy těch bojovníků, takže to je docela jako široký spektrum, jo, takže v prvním případě jako zájem třeba o tu danou dobu, o ten život předků, i o tu krajinu.
Tak pokud máte zájem, tak se zajděte podívat do pravěké osady Křivolík, třeba právě na ty Hromnice, kde bude velká akce. Děkuji pěkně, mějte se hezky.
Já také děkuji za pozvání.
David Maršálek byl naším hostem.